Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 14-ն է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մտահոգիչ տեղեկություններ է փոխանցել երեխաներին ապօրինի որդեգրելու մասին։ Ինչ է առաջարկում գործադիրը սահմանադրական դատարանին։ Խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանի ասուլիսը։ Հանրային խորհրդի ապագան։ Գյումրու քաղաքապետարանի հաշվեկշռին գտնվող շենքերի առեղծվածը։ Միջազգային անդրադարձ։ Թուրքիայի նախագահ դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին ներկայացուցիչների տան բանաձևը։ Կոնգրեսում Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով հանրային լսումներ։ Վրաստանում ներքաղաքական ճգնաժամ։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը ընդունել է թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Էրդողանին, համատեղասուլիսի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ հայտարարել է, թե հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն ընդունված բանաձև ամոթալի քայլ էր, հույս հայտնելով, որ ամերիկյան սենատը մեջբերում այդ սխալը չի կրկնի մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Վրաստանի խորհրդարանը մերժեց համանդրական փոփոխությունների մասին օրինագիծը, որով առաջարկվում է անցնել համամասնական ընտրակարգի օրենքի նախագիծը ներկայացրել էր իշխող վրացական երազանքը, որի պատգամավորների մի մասն էլ դեմ քվեարկեցին փաստաթղթին։ 2020-ից խորհրդարանական ընտրությունները համամասնական համակարգով անցկացնելու մասին ամիսներ առաջ հայտարարել է իշխող ուժի առաջնորդ Բիդին Այվանիշվիլին բազմահազարանոց բողոքի ցույցերի ֆոնին։ Օրինագծի տապալումից հետո իշխող ուժի մի խումբ ազդեցիկ պատգամավորներ հայտարարում են զբաղեցրած պաշտոններից հրաժարվելու և վրացական երազանքի շարքերը լքելու մասին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը նոյեմբերի 17-ին նախատեսված է մի խումբ հայաստանցի լրագրողների այցը Ադրբեջան։ Թուրանգործակալությունը նշում է, որ լրագրողների փոխադարձ այցերի շուրջ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով, բացի այդ երկու առաջնորդները պայմանավորվել էին նաև ռազմագերիների և զոհվածների մարմինների փոխանակման շուրջ։ Ակնկալվում է, որ դրանից հետո տեղի կունենա ադրբեջանցի լրագրողների այցը Հայաստան, հայտնում է Թուրանը։ Ներկայացուցիչների տանը մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնանկության հարցով առաջին հրապարակային քննարկումը։ Կոնգրեսի հարցերին պատասխանում էին երկու բարձրաստիճան դիվանագետներ՝ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ուիլյամ Թեյլերն ու պետքարտուղարի օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը։ Երկու դիվանագետներն էլ շաբաթներ առաջ, պատասխանելով կոնգրեսականների հարցերին, պնդել էին, որ Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել է Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնությունը, ինչպես նաև նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հնարավոր հանդիպումն օգտագործել իր քաղաքական շահերի համար։ Ամերիկյան զորքի հեռացումից հետո Ռուսաստանը Սիրիայի արևելքում Խամիշլի քաղաքի քաղաքացիական օդանավակայանում ուղաթիռային ռազմակայան է ստեղծում, այս մասին հայտնում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության Զվեզդա հեռուստաընկերությունը։ Ամերիկյան ուժերն այդ շրջանը լքել են մի քանի շաբաթ առաջ նախագահ Թրամփի զորքը ետ կանչելու մասին անակնկալ որոշումից հետո։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը ռազմական ուղաթիռներն օգտագործել է այդ շրջանում թուրք-սիրական սահմանին Թուրքիայի հետ համատեղ պարեկություն իրականացնելու համար։ Մոլդովայի խորհրդարանը հաստատեց ֆինանսների նախարար Յոն Կիկուի թեկնածությունը վարչապետի պաշտոնում։ Նախորդ կառավարությունը Մայա Սանդուի գլխավորած արևմտամետ կաբինետը, որը խոստանում էր պայքարել կոռուպցիայի դեմ, 5 ամսվա պաշտոնավարումից հետո խորհրդարանի կողմից պաշտոնանկ է արվել։ Անվստահության քվե նախաձեռնել է Մոլդովայի սոցիալիստական կուսակցությունը, որին անդամակցում էր երկրի գործող նախագահի Իգոր Դոդոնը։ Ռուսամետ ուժին այդ հարցում առաջ աջակցել են դեմոկրատները, որոնց առաջնորդը մոլդովացի օլիգարխ Վլադիմիր Պլախոտնյուկն է։ Նա ամիսներ առաջ տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո փախուստի էր դիմել երկրից։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիր այսօր, ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ռեպորտաժներ քաղաքական կարևոր զարգացումների մասին։ Սահմանադրական դատարանի խնդիրը, գրավով բանտից ազատ արձակված Արսեն Բաբայանի մեկնաբանությունները, վարչապետի ուղերձը ներդրողներին, Թրամփ Էրդողան հանդիպում, իմպիչմենտ, բայց նախ մի աղաղակող թեմա, ազգային անվտանգության ծառայությունը, տեղեկությունները փոխանցել հայաստանցի երեխաների ապօրինի որդեգրման դեպքերի մասին։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է օտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման բազմաթիվ դեպքեր։ Ըստ ծառայության տարածած հաղորդագրության, երկու հայաստանցիներ, չի ստակեցվում թե ովքեր, օգտագործել են իրենց կապերը հանրապետական ծննդատներից մեկում մի շարք գերատեսչություններում ու նաև մանկատներում հայաստանյան օրենքների կոպիտ խախտմամբ կազմակերպել ավելի քան 30 փոքրիկների որդեգրումներն Իտալիայի քաղաքացիների կողմից 2016-18 թվականների ընթացքում ծննդ դատուն սոցիալական կամ անձնական խնդիրների պատճառով հղիության ընդհատման համար դիմաց 10-ից ավելի կանանց հղիության փաստը բարձրաձայնելու սպառնալիքով կամ երեխայի հիվանդությունը չափազանցնելու միջոցով դրդել են հրաժարվել երեխայից տալ որդեգրման համաձայնություն։ Ըստ անվտանգության ծառայության ստացած տվյալների, գրավոր համաձայնությունն ստանալուց հետո նորածինների մեծ մասը ուղեկցող բժշկական փաստաթղթերով տեղափոխվել են մանկատներ, այդտեղ էլ պաշտոնատար անձինք չարաշահելով պաշտոնյական լիազորությունները բժշկական փաստաթղթերում ծննդատան կողմից նշված մտածածին ախտորոշումներն օգտագործելով խախտել են հայաստանի քաղաքացիների կողմից այդ երեխաներին որդեգրելու իրավունքի առաջնահերթությունը։ Առերևույթ հանցագործության դեպքերի արդիվ ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտում հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Օտարերկրյա որդեգրումների գործընթացում ներգրավված գերատեսչություններից աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի արդարադատության նախարարություններից, հատկապես Իտալիայի քաղաքացիների կողմից որդեգրված 30 երեխաների իրավիճակի վերաբերյալ լրացուցիչ որևէ տեղեկություն չեն տրամադրում։ Օտարերկրյա որդեգրումների վերաբերյալ հնչող մեղմ ասած մտահոգությունները փարատեց միայն անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Օրգանների վաճառքի մասին այս պահին խոսք չկա, եթե հավելյալ ինչ-որ բան լինի, կխոսվի դրա մասին։
ԱԱՑ բացահայտումներին արձագանքել է նաև առողջապահության նախարարը Facebook-յան գրառմամբ։
Օրինականության հաստատումը պետք է լինի բոլոր ոլորտներում եւ առավարության ջանքերը այս ուղղությամբ անբեկանելի են, հատկապես նման նուրբ եւ երեխաների իրավունքին վերաբերող ոլորտում, որտեղ առավել ուշադիր պետք է լինեն երեխայի լավագույն շահը պաշտպանելու համար։ Ցանկացած բուժ հիմնարկ կամ բուժաշխատող, ով ներգրաված է եղել կամ այսուհետ կլինի նմանապորինի սխեմաների մեջ, պետք է պատասխանատվության ենթարկվի օրենքի ողջ ուժով։
Օտարերկրյա որդեգրումների թեմային ազատությունն անդրադարձել էր շաբաթներ առաջ, այդ ժամանակ սոցապ նախարարությունը որդեգրումները դադարեցրել էր գործընթացի նկատմամբ կասկածների պատճառով։ Նախարար Բաթոյանը գրել էր, որ հստակ ու առանց կասկածի հնարավոր չէ ասել, թե քանի երեխա է որդեգրվել օտարերկրացիների կողմից։ Պետական համակարգի ներկայացրած թվերն իրարից տարբերվում են տասնյակներով։ Նախարարությունը հանձնաժողով էր ստեղծել թվերն ու դրանց միջոցով խնդիրները պարզելու համար։
Տիկին Բաթոյանը այս հարցին անդրադարձել է հենց նշանակման առաջին օրվանից, հաշվի առնելով մշտապես Հայաստանում պտտվող են լուրերը, որ կապված են որդեգրման գործընթացի հետ։
Սոցապ նախարարի օգնական Մուշե Խովսեփյանը շաբաթներ առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտում էր ունեն կասկածներ, որ երեխաները արտասահման որդեգրվելուց առաջ հայաստանցի որդեգրել ցանկացողներին չեն ներկայացվում, այնինչ նման իրավական պահանջ կա փոքրիկի համար, դրսում ծնող փնտրելուց առաջ այստեղ պետք է սպառված լինեն բոլոր հնարավորությունները։ Օտարերկրյա որդեգրումների գործընթացում գլխավոր դերակատարներից է արդարադատության նախարարությունը։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործակալության պետ Անի Մխիթարյանը պնդում էր, դուրս որդեգրման են գնում այստեղ չընտրված երեխաները, ընդ որում որդեգրման փաթեթին կցվում է նաև փոքրիկներին այցելած ու նրանց չընտրած հայաստանցիների ցանկը։ Գործակալության պետը շեշտում էր, օտարերկրյա որդեգրումների հետ կապված որևէ մութ անկյուն չկա, նրանք սահմանահատում են երկարատև փաստաթղթային գործընթացներից հետո միայն կառավարության որոշմամբ դատարանի վճռով։ Պահանջները շատ խիստ են նաև ընդունող երկրներում։
Որպեսզի երեխային մուտքի թույլտվություն տան իրենց տվյալ օտարի իր գրապետություն, իրանք ստուգումներ են իրականացնում ամբողջական փաստաթղթերի, բացի դրանից նաև մեր հետ ամիջական կապի մեջ են։
Փոքրիկը նոր հայրիկ մայրիկի հետ ուղևորվելիս նրա հետ այդ երկրի հյուպատոսական հիմնարկ է մտնում որդե գրման փաթեթը։ Ըստ գործակալության պետի հսկողությունից դուրս մնացած երեխա արտերկրում չկա։ Հիշեցնեմ, թե սոցապը ու թե արդարադատության նախարարությունն այսօր որևէ կերպ չեն մեկնաբանում Իտալիա որդեգրված 30 փոքրիկների քրեական պատմությունը։ Նրանք ըստ հաղորդագրության որդեգրվել են 2016-18 թվականներին։ Այս 3 տարիներին արտասահմանյան որդեգրման է տրվել ընդհանուր առմամբ 54 երեխա։ Իդեպ, Հայաստանից փոքրիկների ավելի շատ որդեգրում են հենց Իտալիայից ու Միացյալ Նահանգներից։
Հաղորդումը պատրաստել է Սուսան Բադալյանը։ Երազանքի սահմանադրական դատարան կայացնելու գաղափարը դեռ ամենանախնական փուլում է։ Կառավարությունը դատարանի անդամներին առաջարկում է մինչև գալիք տարվա հունվարի վերջ կողմնորոշվել և ընդունել կամ մերժել մի տարբերակ, ըստ որի երաշխավորված ժամկետից ավելի վաղ կենսաթոշակի անցնելու դեպքում նրանք կպահպանեն աշխատավարձը, դա կլինի կամավորության սկզբունքով։ Արդյոք կընդունեն դատավորները այդ գաղափարը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակային համակարգի ներդրման նախագծին։ Այս նախագծով, եթե մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը սահմանադրական դատարանի դատավորները, այդ թվում նախագահ Հրայր Թովմասյանը, հրաժարական տան, ապա մինչև իրենց պաշտոնավարման ժամկետի լրանալը, կստանան աշխատավարձի չափով կենսաթոշակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանեց այսպիսով, ինչ խնդիր է լուծում կառավարությունը։
Պաստորեն, սահմանադրական փոփոխությունների հեղինակները մի կողմից ասել են, այ ժողովուրդ ջան, տեսեք, մենք երազանքի սահմանադրական դատարանի մոդելը քթել ենք, որը մեր պրոբլեմները լուծելու է, մյուս կողմից արել են գործողություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը մինչև 2035 թիվը առնվազն թույլ չեն տալու ունենալ երազանքի սահմանադրական դատարան։
Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանմամբ 2015 թվականին սահմանադրական փոփոխություններով ձևավորվեց այնպիսի համակարգ, որ ՍԴ դատավորի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը նվազի, բացի այդ ՍԴ նախագահին ընտրեն նույն դատանի դատավորները 6 տարի ժամկետով, բայց այս փոփոխությունները հնարավոր չէ իրականացնել ըստ վարչապետի մինչև 2035 թվականը, այսինքն մինչև ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը։ Հրայր Թովմասյանը ՍԴ նախագահ ընտրվեց այս փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելուց օրեր առաջ, նախքին սահմանադրության և հնարավորություն ստացավ պաշտոնավարելու մինչև 65 տարեկանը։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը սահմանված 6 տարի։ Եվ հիմա այս բոլոր դրույթները ուժի մեջ են մտել սահմանադրական մյուս դրույթների հետ։ Այսօր գործող սահմանադրությունը ամբողջությամբ ուժի մեջ մտած է։ Բայց այս սահմանադրական փոփոխություններով նախատեսված դրույթները հնարավոր չի այս ընթացիկ պայմաններում, հնարավոր չի լինի իրականացնել առնվազն միջև 2035 թվական։ Եվ սա թերևս Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես ընդունված է ասել, իրավակիրար պրակտիկայի ամենամեծ աբսուրդներից մեկն է։ Հիմա մենք այս օրենքով հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի այս խնդիրը լուծվի։
Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը շեշտեց, որ վաղ կենսաթոշակային համակարգը ներդրվելու է կամավորության սկզբունքով։ Այսինքն դատավորներն են որոշելու հրաժարական տան և օգտվեն վաղ կենսաթոշակային համակարգից, թե շարունակեն պաշտոնավարել։
Նշական է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ըստ էության նշել է, որ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ վաղ կենսաթոշակի դիմելը իրապես կամավոր է, ապա որևէ առարկություն այդ մասով չի կարող լինել։
Վաղ կենսաթոշակային համակարգի տարբերակը ամիսներ առաջ իր հայտնի նամակում առաջարկել էր սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը, ինչը խիստ քննադատեցին իշխանության դիմախոսները։ Վահե Գրիգորյանն այս համակարգը համարել էր ՍԴ ճգնաժամի ելքերից մեկը, և հենց ինքն էլ առաջինը բարձրաձայնեց սահմանադրական դատանում առկա ճգնաժամի մասին։ ՍԴ անդամ Ալվինա Գյուլումյանն ազատության հետ զրույցում քննադատել էր այս համակարգը, ասել թե բարոյական չի համարում հրաժարական տա, չաշխատի և հարկատուների հաշվին ստանա մոտ 700,000 դրամ աշխատավարձ։ ՍԴ անդամ Ֆելիքս Թոխյանը հրաժարվեց կարծիք հայտնել այս նախագծի մասին։ Այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, օրենքը հետագայում հնարավոր է դառնա սահմանադրական դատանի քննարկման առարկան, և մինչև այդ կարծիք հայտնելը կդիտարկվի կանխակալ վերաբերմունք։
դատավորների առնվազն մի մասը շատ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել այդ երազանքի սահմանադրական դատարանի ձևակերպմանը, մենք հիմա սրանով հնարավորություն ենք տալիս, որ մարդիկ աջակցեն իրենց իսկ երազած սահմանադրական դատարանի հաստատմանը առանց սոցիալական երաշխիքների կորստի։
Վաղ կենսաթոշակային համակարգը ավելի վաղ քննադատել էր նաև ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը։ Պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն այսօր ասաց, իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել, սա ողջամիտ առաջարկ չէ։
Այսօրենք հիմնական նպատակը Հրաչ Թոմասյանին համոզելն է, որ նա դուրս գա այդ պաշտոնից, չէ՞։ Այսինքն իրավական գործիք օգտագործում ենք, որ բարական խնդիրներ լուծելու, ինչու պետք է մեր հարկ վճարողը իր կերպանից մի 20 տարի վճարի մարդկանց մի խմբին, ովքեր որ որոշել են գնալ թոշակի, ու այդ գումարն է բավականին բարձր։ Պետք է հասկանանք, մեր հարկ վճարողները պատրաստ են զուտ վճարել մարդկանց կենսաթոշակի վճարը, զուտ այն պատճառը, որ մարդիկ ուզում են գնալ կենսաթոշակի երիտասարդ տարեկան։
Կառավարության հավանության արժանացած նախագիծը կուղարկվի խորհրդարան, նախարար Ռուստամ Բադասյան ասաց, այն կքննարկվի առաջիկա արտահերտ նիստում։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի սահմանադրական դատարանի թեման, այս երեքշաբթի օրը գրավի դիմաց և օրենսդիր Սիսակ Գաբրելյանի ու իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի երաշխավորմամբ Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը, ով մեղադրվում է իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնական կեղծիքի մեջ։ Այսօր պարոն Բաբայանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Իշխանության յուրացման նոժանդակելու և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու մեջ մեղադրվող ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Արսեն Բաբայանը պնդում է, իրեն առնչվող գործողությունները միտված են մեկ նպատակի՝ հասնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի հրաժարականին կամ որևէ այլ եղանակով նրան պաշտոնից ազատելուն։
Պետք է հայտնել, որ դրա հետ կապված իշխանությունը, քաղաքական իշխանությունը կամ չի առնում որևէ միջոցի առաջ։ Այսինքն կա նպատակ Հրաչ Թովմասյանից ազատվել, և ես ենթադրում եմ նաև հետո դրանից հետո ազատվել ընդհանրապես սահմանադրական դատարանի մնացած դատավորների, բացարձակ երևի թե մեկի կամ երկուսի։ Եվ այս շրջանակներում քաղաքական իշխանության համար ամենևին միևնույն է, թե ով կլինի ազատազրկված, ով կլինի խոշտանգված, ով կլինի որևէ այլ կարգավիճակում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը, սակայն այսօր ասաց, Հրաչ Թովմասյանի հերացումը գործող իշխանությունների համար երբեք թիվ մեկ խնդիրը չի եղել։
Հրաչ Թովմասյանի հերացումը երբեք թիվ մեկ խնդիր չի եղել, ոչ թե թիվ 2, ոչ թե թիվ 3, ոչ թե թիվ 5, մենք մեր առջև դրված թվով մի քանի տասնյակ խնդիրներ լուծել և լուծում ենք, ես չգիտեմ ով իրեն ինչ են ներշնչել, ես շարունակում եմ պնդել, որ իր ընտեղ գտնվելը և ընդհանրապես սահմանադրական դատարանում և նրա շուրջ եղած մթնոլորտը ես շարունակում եմ նկարագրել, բնութագրել ճգնաժամ բառով։
22 օր անազատության մեջ մնալուց հետո Բաբայանը օրերս ազատ արձակվեց։ Կալանավորումը ապօրինի է համարում, ասաց մեջբերում եմ։ Քաղաքական որոշմամբ տարան փակեցին, քաղաքական որոշմամբ բացեցին։ Հարուցված քրեական գործը ըստ Բաբայանի սկզբանե պարզ էր, որ քաղաքական է։
Վստահ եմ ավելի, քան որ այստեղ քաղաքական իշխանությունը դեմ կփրկելու խնդիր ուներ, շատ արագ տեսնելով մամուլիս տեղեկանալով, որ այս գործում չկան իրավական օրենքի պահպանման որևէ պայմաններ, այսինքն ընդհանրապես պահպանված չի օրենքը, ինչ որ փուլում հասկացա, որ վտանգը մեծանում է, և ինչքան երկար պահեն ապօրինի կանանքի տակ, այնքան վատ է լինելու մեր բոլորի Հայաստանի Հանրապետության վիճակը։ Եվ ընդունվեց որոշում ուղղակի փորձ անել ինչ որ կերպ շտկել իրավիճակը, թեև սա լավագույն շտկման ձևը չէ, պետք է շտկվեր շատ ավելի պարզ, պետք է կարճվեր իրական գործը, պետք է ներողություն խնդրեին և ամեն ինչ ավարտվեր։
Պաշտպան Երվանդ Վարոսյանի խոսքով այս գործում Արսեն Բաբայանի դեմ ցուցմունք չի եղել։
Այսինքն ցուցմունք կամ ապացույց, որը կվկայի այն մասին, որ ինքը առնչություն ունի կամ կատարել է որևէ հանցավոր արարք, նման ապացույց ապրիորի գոյություն չունի, և ասեմ ավելին, գոյություն ունենալ էլ չի կարող այս մեղադրանքի պարագայում, քանի որ մեղադրանքի բովանդակության մեջ շարադրված են հանգամանքներ, որոնք ուղղակի գոյություն ունենալ չեն կարող։
Իշխանության յուրացման այս գործը քննող հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարել էր, որ 2018-ին այժմ նախկին պաշտոնյաներն այնպես են արել, որ ազգային ժողովի նախագահը հայտարարի սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականի մասին այն ժամանակ, երբ դեռ այդ հրաժարականը չէր եղել, ինչից հետո էլ արդեն խորհրդարանը հին 2005-ի սահմանադրությամբ մարտի 21-ին Թովմասյանին նշանակել էր սահմանադրական դատարանի նախագահ։ Թովմասյանին հին սահմանադրությամբ են ընտրել, որպեսզի նա կարողանա պաշտոնավարել մինչև 70 տարեկանը։ Նորի դեպքում նա կպաշտոնավարեր միայն 6 տարի։ Գործով մեղադրյալ է նաև ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արա Բաբլոյանը, որը ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Բաբայանի խափանման միջոցը փոխելու որոշումը օրերս կայացրել էր դատախազությունը, հիմք ընդունելով «Իմ քայլը» խմբակցության падգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանի և իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի անձնական երաշխավորությունները։ Սիսակ Գաբրիելյանն ազատությանն ասել էր Բաբայանի ազատությունը երաշխավորելու նախաձեռնությամբ ոչ ինքը, ոչ իրենց քաղաքական թիմի մյուս ներկայացուցիչները կասկածի տակ չեն դնում իրավապահների առաջադրած մեղադրանքը, միևնույն ժամանակ չեն խախտում նաև նախկին պաշտոնյայի անմեղության կանխավարկածը։ Իշխող «Իմ քայլից» մեկ այլ падգամավոր Արփինե Դավոյանը նկատում է, հենց նախկին իշխանության ներկայացուցիչները քրեական գործում են ներգրավում, անմիջապես դավորակում են որպես քաղաքական ճնշում։
Երբ իրենք իշխանության էին, իրենք իշխանության մաս էին կազմում և իրենք անպատժելի էին։ Հիմա երբ իշխանության մաս չեն կազմում և ինչ որ քրեական գործերի շրջանակներում ներգրավում էին, դուս է գալիս, որ քաղբանդարկյալ են կամ քաղաքական հետապնդման են ենթարկվում։ Ես կարծում եմ, որ այս կոնտեքստում պետք է նայենք, որ այս մարդիկ այն ժամանակ ազատված են եղել բոլոր տեսակի պատասխանատվություններից, եղել են բարեկամ, խնամի, սանիկ, հիմա բոլորը միանգամից դարձել են կամ հիվանդ, կամ քաղբանդարկյալ։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր խոսել է տարբեր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ժողովրդավարությանը սպառնացող վտանգների մասին։ Դրանք պոպուլիստական, արմատական օրակարգով առաջնորդվող կեղծիքներ տարածող ուժերն են, որոնց նպատակն է պառակտում առաջացնել։ Այդ ուժերի առնվազն մի մասը խորհրդարանում ներկայություն չունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արտախորհրդարանական ուժերը չարաշահում են ժողովրդավարության ընձեռած հնարավորությունները, պառակտում են մտցնում հասարակությունում և խնդիրներ են ստեղծում։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողներին ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը օրերս հանդես եկավ հրապարակմամբ Civilnet պարբերականում գրելով. «Մեջբերում եմ, աշխարհի մի շարք երկրներում ժողովրդավարությունն անկում է ապրել, քանի որ ժողովրդավարական ուժերը բավարար ջանք չեն գործադրել ժողովրդավարությունը պաշտպանելու համար. ՀԿ ժողովրդավարական ուժերը ժողովրդավարության տրված հնարավորություններն օգտագործել են ՀԿ ժողովրդավարական արժեքներ տարածելու, հանրային համերաշխությունը խաթարելու, իսկ այնուհետև ավտորիտար կամ տոտալիտար համակարգ ստեղծելու համար»։ Պատմությանը հայտնի են ժողովրդավարության մի շարք անկումներ, դրա ցայտուն օրինակ է Վայմարյան հանրապետության անկումը և Հիտլերի իշխանության գալը։
Սա նոր իրավիճակ է և մենք պետք է ընդհանրապես ավելի շատ խոսենք մեր ժողովրդավարության և զարգացման և կայացման և պահպանության մասին։ Ես ոչ թե խնդիր եմ տեսնում, որ այդ օրերը իշխանության կգան, ես խնդիր եմ տեսնում, որ իրենք, այսպես ասած, չարաշահում են և չարաշահելով ժողովրդավարության ընձեռած հնարավորությունը, ազատ մամուլի և այլ մասով, հասարակությունը պառակտում է մտցնում և խնդիրներ է ստեղծում։ Եվ այս առումով մենք քննարկում ենք ծավալում հասկանալու համար, թե ինչպես կարող ենք այդ խնդիրներին լուծում տանք։ Հոդվածում խոսել եմ նաև, որ այս խնդրի լուծումը նման է, այսպես ասած, ածելի ծայրով քայլելու, և շատ նուրբ է այդ սահմանը, հա։ Պետք է կարողանանք շատ նուրբ այդ սահմանը պահենք և այդ սահմանով գնալով և ժողովրդավարական սկզբունքները պաշտպանենք և անվտանգությունը երկրում։
Որ ուժերի մասին է խոսքը։
Ես այս պահին ավելի կոնկրետ չեմ կարող դրանց մասին խոսել։
Արտախորհրդարանական։
Բնականաբար հիմնականում դրանք արտախորհրդանականը, և այսպես ասեմ, այդ ուժերի հիմնականում ֆեյք հաշիվների և ոչ հրապարակային հանդես գալու միջոցով, այսինքն կեղծ լուրերը, որոնք տարածում են, դրանց մեծ մասը տարածում են կեղծ հաշիվների և կեղծ հաշիվներում ավելի մեծ ազատություն ունենալով ավելի բացական երևույթների տեղիք են տալիս։
Ըստ ամենայն դուք նկատի ունեք նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, հանրապետականներին, հարցնում եմ դաշնակցությանը։
Դժվար է հաճախ իմանալ, թե այդ ֆեյք հաշիվների հետևում ովքեր են կանգնած, որովհետև տվյալների մասով սահմանափակումներ կան, հաճախ Facebook-ը տվյալներ չի տրամադրում։
Երբ որ դուք ասում եք,
այդ մասով որոշակի կասկածներ են առաջանում,
հիմնավորի հետ կապված
տարբեր ուժերի հետ։
Գրիգորյանի խոսքով պատմությունը ցույց է տալիս, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանության կարիք ունի ու իշխանությունն ունի եւ լիազորություններ եւ պարտավորություններ ժողովրդավարական արժեքները եւ ինստիտուտները պաշտպանելու համար։ Համատանգության խորհրդի քարտուղարին խնդրեցինք մանրամասնել, ինչ են ձեռնարկելու իշխանությունները։
Քայլերը բազմաշերտ են, չկա մեկ կոնկրետ քայլ, որով կարելի ասել, որ այս քայլը կատարելով մենք բոլոր հարցերը լուծելու ենք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին հարցրեցինք, արդյոք վտանգ չի տեսնում, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանելու անվան ներքո իշխանությունները կարող են սահմանափակել մարդու խոսքի ազատությունները։
Բազմակարգությունը ժողովրդավարական պետության կարևոր ինստիտուտ է։ Բազմակուսակցականությունը ժողովրդավարական պետության կարևոր ինստիտուտ է։ Բայց միաժամանակ բազմակարգության պարագայում, երբ որ որևէ կարծիք արտահայտվում է, որը արժեզերկում է հենց ինքնին բազմակարգությունը, նկատի ունեմ օրինակ իմ ատելություն, թշնամանք, սպառնալիք, հա, անձի կամ անձախմբի նկատմամբ, դա պետք է կասեցվի։ Այսինքն, ծրագիրը վերաբերում ենա, որ ոչ թե պետք է լրատվական միջոցը կասեցնել, չկա այդպիսի բան, այլ լրատվական միջոցի առանձին հաղորդումը, եւ դրա համար տարբեր մեխանիզմներ մտածել, վարչական, քրեական, քաղաքացիական, հա, իրավական տարբեր մեխանիզմներով։ Եթե կուսակցությունը գործունեությունը իրականացնում, որի արդյունքում թիրախավորում է որևիցե ժողովրդավարական արժեք, ինքը հենց հակառակ ժողովրդավարական է։ Կամ եթե դու քո խոսքը անհամաձայնությունը կառուցում ես կամ գործողությունները կառուցում ես ճշտամանքի սպառնալիքների ապելության բնույթով, հա, տեսքով, ապա դա իհարկե չպետք է անհամապեղի լա ժողովրդավարական պետության համար։ Եվ դա օրենքի ուժով ցանկացած ապելության խոսք պետք է լինի հետապնդելի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, նշելով նոր իշխող ուժի հետ համագործակցության անհնարինությունը, հրաժարական է ներկայացրել։ Նա համոզված է, որ իր դեմ կազմակերպվել է արշավ, որի առաջատարը պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն էր։ Իշխող ուժը համոզված է, որ հանրային խորհուրդը վերջին շրջանում վերածվել էր խիստ քաղաքականացված և էությամբ ընդդիմադիր կառույցի, ինչ ընթացք է նախատեսում 45 հոգանոց խորհրդի նոր ղեկավարի ընտրությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հանրային խորհուրդը գոյություն չունեցող կառույցը, դրա վրա ճնշումներ չէին կարող լինել։ Այս մասին լրագողների հետ զրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, անդրադառնալով Վազգեն Մանուկյանի երեք ներկայացրած հրաժարականի դիմումին։ Պատգամավորի համոզմամբ հանրային խորհուրդը ստեղծման օրից իր գործունեությամբ չի առանձնացել հանրային ոլորտում։
Այս հույս ունեմ, որ հետ այսու մենք իսկապես վերաիմաստավորենք հանրային խորհրդի դերը և նշանակությունը, և եթե մենք այդ սահմանադրական մարմինը շարունակելու ենք կարևորել, ուրեմն պետք է կարևորենք նաև թե ինչ ենք ակնկալում այդ մարմնից։
Ավելի վաղ հենց Արման Բաբաջանյանն էր դիմել վարչապետին հանրային խորհրդի նախագահին պաշտոնանք անելու պահանջով, հիմնավորել, թե Մանուկյանը զբաղեցնելով ապա քաղաքական պաշտոն քաղաքական հայտարարություններ է անում։ 73-ամյա Մանուկյանը Բաբաջանյանի քայլը պատվեր էր համարելու հայտարարել, պատրաստ է ցանկացած պահի դիմում գրել և հեռանալ պաշտոնից, եթե վարչապետը հրավիրի իրեն ու ասի, որ իրենց համատեղ աշխատանքը չի ստացվում։
Հասկանում եմ Վազգեն Մանուկյանին, որ իր գործունեության առնվազն 20 տարիները վերջին եղել են պայմանավորվածությունների, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ համաձայնությունների տիրույթում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանը նրան իդիոտ էր անվանում, ինքը չխորշեց գնալ եւ նրա հետ ուրեմն շարունակել այսպես քաղաքական տանդեմի շրջանակներում գործնեություն ծավալել եւ ընդունել առաջարկը հանրային խորհրդի ուրեմն նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու։
Հանրային խորհրդը շուրջ 10 տարի ղեկավարած Մանուկյանը 3 պաշտոնը թողնելու վերաբերյալ խորհրդի անդամներին ուղված նամակումը ստեյության մեղադրել էր իշխանություններին երկրում իր համոզմամբ ձևավորված անվստահության եւ ատելության աննախադեպ մտնոլորտի ու հասարակության պարակտման համար։ Վազգեն Մանուկյանը դժգոհել էր, թե մի քանի անգամ փորձել է հանդիպել վարչապետին գործակցության եզրեր գտնելու համար եւ թույլատրելու հասարակության մեջ առկա լարվածությունը, սակայն ապարդյուն։ Իշխանությունները չեն թաքցնում, իրենք էլ գոհ չեն եղել հանրային խորհրդի գործունեությունից, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց. Մանուկյանը քաղաքական հայտարարություններով է զբաղված եղել եւ չի իրականացրել իր բուն գործառույթը, այն է կառավարությանը խորհրդատվություն դրամադրելը։ Համաձայն հանրային խորհրդի մասին օրենքի, խորհրդի անդամն իր գործունեության ընթացքում քաղաքական հարցերում պարտավոր է պահպանել չեզոքություն։
Կոնկրետ հանրային խորհրդի ղեկավարը կարծեմ թե օրինակ ինձ իմ աչքով ընկել են հայտարարություններ անում, որոնք շատ ընդգծված քաղաքական էին, ես նույնիսկ ասեի կուսակցական էին եւ դիսոնանսի մեջ էին մտնում ընդհանուր իշխանությունների վարած քաղաքականության կամ հնչեցրած մտքերի հետ։
Վազգեն Մանուկյանի լիազորություններն արդեն դադարեցվել են, իսկ հանրային խորհրդի հաջորդ նախագահը կընտրվի, երբ խորհրդի 45 հոգանոց կազմն ամբողջությամբ լրացվի։ Այնտեղ այժմ երկու թափուր տեղ կա Վազգեն Մանուկյանից բացի, խորհրդից հեռացել է նաև սպառողների իրավունքների պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանը։ Հանրային խորհրդի նոր նախագահի անունը հայտնի կդառնա թերևս մեկ ամսից, կառավարությունից ազատությանը հայտնում են։ Խորհրդի նոր անդամների հետ էլ նախագահի նշանակման հարցը դեռ չեն քննարկում, կքննարկեն օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետում։ Արտակ Խուլյանն, Այրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին։ Այս 400 հրթիռներ, Սիրիայում ռազմական օպերացիա, քրդերի արտաքսումը, թուրքերի կատարած այս և մի շարք այլ նախաձեռնություններ վրդովեցրել են Թրամփին, մինչդեռ Էրդողանին կատաղության աստիճանի է հասցրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին կոնգրեսականների բանաձևը, ճիշտ է Սենատում այդ ճանաչումը մերժվեց։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տանն ընդունված բանաձևը ամոթալի քայլ էր։ Երեկ Վաշինգտոնում հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը, հույս հայտնելով, որ ամերիկյան սենատն այդ սխալը չի կրկնի։ «Մենք չենք ներքաշվի այն խաղի մեջ, որի հեղինակներն ուզում են քայքայել թուրք-ամերիկյան կապերը», ընդգծեց Ռեջեփ Էրդողանը, կրկնելով Թուրքիայի ժխտողական դիրքորոշումը։
104 yıl önce savaş şartlarında yaşanan
Պատմական որոշ իրադարձություններ եւ մեղադրանքներ օգտագործվում են թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները փշրելու համար։ Ներկայացուցիչների տանն ընդունված փաստաթղթերը հենց այդ նպատակին էին ծառայում եւ խորը վիրավորանք հասցրին թուրք ժողովրդին։ 100 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ ոչ թե քաղաքական գործիչները, այլ պատմաբանները պետք է որոշում կայացնեն։
Ermeni tarafına ortak tarih komisyonu
Մենք թաքցնելու ոչինչ չունենք եւ հայկական կողմին առաջարկել ենք փոխադարձաբար բացել արխիվներն ու պատմական հանձնաժողով ստեղծել։ Հուսով եմ սենատը դուրս կբերի ամերիկան այս սխալ ճանապարից։
Bunları gezip görebilirler ve araştırmalarını yapabilirler։
Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը լուրությամբ ընդդրում էր Էրդողանին եւ որևէ կերպ չարձագանքեց հայ ցեղասպանությանն ու այն ճանաչող կոնգրեսական բանաձևին։ Ժամերան սակայն պաշտարձավ, որ նրան աջակցող սենատորներից մեկը Լինդսի Գրահամը արգելափակել է նույնաբովանդակ փաստաթղթի ընդունումը օրենսդիր մարմնի վերին պալատում, սենատում։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ էր դրել Նյու Ջերսիից ընտրված Ռոբերտ Մենենդեսը, կոչանելով անմիջապես անցնել քվեարկության առանց հավելյալ քննարկումների։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական նույնը պետք է ազնվորեն արտացոլի մարդկության դեմ հանցագործությունների եւ ցեղասպանությունների փաստերը, հայտարարել էր հայամետ սենատորը։
The tragedy that they were seeing was an intentional choice։
Հարավային Կարոլինայից ընտրված Լինդսի Գրահամը տեղում առարկել էր, պնդելով, թե սենատորները չպետք է գունազարդեն պատմությունը կամ փորձեն այն վերստին գրել։ Դրանից ժամեր առաջ Գրահամը հանրապետական մի շարք այլ սենատորների հետ մասնակցել էր նախագահներ Թրամփի եւ Էրդողանի միջև Սպիտակ տանը կայացած հանդիպմանը։
I do hope that Turkey and Armenia can come together and
deal with this problem, but
Հուսով եմ, որ Թուրքիան ու Հայաստանը կարող են միասին հաղթահարել այս խնդիրը, հայտարարել էր նա։ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները մինչդեռ բոլորովին այլ կերպ են մեկնաբանում Գրահամի այդ որոշումը։ Ակնհայտ է, որ ներկայացուցիչների տանը գրեթե միաձայն ընդունված բանաձևից հետո Սենատը ևս հավանություն կտար ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, հայտարարել է Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը, հավելելով. Եթե Լինցի Գրահամին դուր չէր գալիս այս բանաձևը, նա կարող էր դեմ քվեարկել, ոչ թե արգելափակել, զրկելով գործընկերներին իրենց արտիկն արտահայտելու հնարավորությունից։ Իդեպ Ամերիկայում բնակվող հայերը հարյուրավոր քրդերի եւ հույների հետ երեք բողոքիցից էին կազմակերպել Սպիտակտան մերձակայքում Էրդողան Նահաբեկիչ է մարդասպան ոչ ցեղասպանությանը կարգախոսները։ Ի տարբերություն ցուցարարների Սպիտակ տան ղեկավարը ջերմ ընդունելության էր արժանացրել Էրդողանին։ Մենք շատ հիասքանչ եւ արդյունավետ հանդիպում ունեցանք դրամփակ բանակցություններից հետո, հայտարարել էր Դոնալդ Թրամփը, հավելելով. Ինքը նախագահ Էրդողանի մեծ երկրպագուներից է եւ իրենք ընկերներ են ծանոթության առաջին
օրից։
Համատեղ ասելիսում Միացյալ Նահանգների նախագահը պնդել էր նաև, թե իրենք կարող են հաղթահարել երկկողմ հարաբերություններում առկա բազմաթիվ տարաձայնությունները, սակայն չէր մանրամասնել երբ եւ ինչպես։
Turkey's acquisition of sophisticated Russian military equipment such as the S-400.
Ռուսական ժամանակակից զինատեսակները, այդ թվում S-400-ները ձեռք բերելու Թուրքիայի գործարքը շատ լուրջ մարտահրավերներ է ստեղծում մեզ համար։ Մենք շարունակաբար խոսում ենք այդ մասին։ Խոսել ենք այսօր, կխոսենք նաև ապագայում։ Հույս ունեմ, մենք կարողանանք կարգավորել այս հարցը։
Թրամփի այս խոսքերը լուրջ քննադատության առիթ են դարձել, ընդ որում ոչ միայն ընդդիմախոս դեմոկրատների, այլև կուսակից որոշ հանրապետականների շրջանում։ Էրդողանին Սպիտակ տանը հյուրընկալելը բացարձակ ամոթ էր, հայտարարել են դեմոկրատ սենատորները։ Հանրապետական Միթ Ռոմնին էլ հավելել է. «Այցի ժամանակը շատ անբարենպաստ էր. Ես կցանկանայի, որ Թուրքիան մինչ այդ ընդուներ մարդու իրավունքների պաշտպանության սկզբունքները, հրաժարվեր ռուսական զենքերի ձեռքբերումից և դառնար ՆԱՏՕ-ի ավելի հուսալի գործընկեր»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Կամար բիզնես կենտրոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է Միացյալ Նահանգների առևտրի պալատի ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետը խոսել է Հայաստանում գործարար միջավայրի տնտեսության զարգացման հեռանկարի մասին, նշել է, որ ներդրումների ոլորտում կան չլուծված հարցեր։ Միաժամանակ կառավարության ղեկավարը կոչ է արել առավել ակտիվ աշխատել Հայաստանում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տնտեսական հեղափոխության մեկնարկի համար իշխանությունները երեք հիմնական ուղղություն են մշակել. կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մենաշնորհների վերացումն ու ստվերային տնտեսության դեմ պայքարը։ Ըստ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ավարտվող տարվա տնտեսական ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ իրենց մոտեցումն արդյունավետ է։
Այս տարի մենք սպասում ենք 7%-ին մոտիկ տնտեսական աճ, ընդ որում այդ տնտեսական աճը սպասում ենք ունենալով տնտեսության մեջ էական և շոշափելի փոփոխություններ։ Եվ այդ փոփոխությունների հիմնական մասը հենց տեղավորվում է ապագայի վերաբերյալ մեր ունեցած տեսլականին։
Ամերիկյան առևտրի պալատի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում Փաշինյանն ընդունեց, որ թեև այս երեք ուղղությունները տնտեսության բարելավման համար պոտենցիալ ունեն, սակայն այդ պոտենցիալը մշտական չէ։
Բայց իրենք իրենցով մի տնտեսական աճը աշխուժությունը խթանելու մի պաշար ունեն, և այդ պաշարը ինչ-որ մի պահի պիտի սպառվի, և հետևաբար կառավարությունը պետք է նոր գործիքակազմ կիրառի հետագա տնտեսական աճը խթանելու ուղղությամբ։
Վարչապետն ընդգծեց, Հայաստանը 2020 թվականն է մտնում տնտեսական նոր գործիքակազմով, նկատի ունենալով հարկային փոփոխությունները, որոնք ըստ Փաշինյանի արտահայտում են իշխանությունների պատկերացումները Հայաստանի տնտեսության ապագայի և զարգացման վերաբերյալ։ Վարչապետն անդրադարձավ համահարթ եկամտահարկին, որը կկիրառվի հունվար ամսից։
Մենք ուզում ենք խթանենք այն ուղղությունները, որոնց կարելի անվանել բարձր աշխատավարձով տնտեսության ոլորտներ, որովհետև մենք գիտենք, որ էականորեն իջեցնում ենք բարձր աշխատավարձերի համար եկամտային հարկը, Եվ այդ ուղղությունը շարունակելու ենք, այս պահին 23% համարդ եկամտահարկ է ներդրվում հունվարի 1-ից, և այդ պրոցեսը կշարունակվի, մենք առաջիկա տարիներին կունենանք 20% համահարդ եկամտահարկ, որոշակի իջեցում է նախատեսվում նաև շահութահարկի գծով։
Փաշինյանը ներդրումային դաշտի մասին էլ խոսեց, ասելով, որ այս դաշտում հանրահայտ ու թաքնված խնդիրներ կան, որոնք գտնվում են իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Տնտեսության զարգացման համար ամենամեծ խոչընդոտներից մեկն ըստ վարչապետի թեր զարգացած արժեթղթերի շուկան է, որը խնդիր է ստեղծում և ընկերությունների, և քաղաքացիների համար։ Այս տարվա կապիտալ ծախսերի թեր կատարմանն էլ անդրադարձ եղավ։ Փաշինյանի գնահատմամբ կապիտալ ծախսերը միշտ ուղեկցվել են մի շարք քրոնիկ բնույթ ունեցող խնդիրներով, իսկ հեղափոխությունից հետո ավելացել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաղադրիչը։
Ինչը մեզ թույլ է տվել կամ թույլ չի տվել, որպեսզի մենք կապիտալ ծախսերի մասով մեր պլանները կատարենք և գերակատարենք։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի Միացյալ Նահանգներ ներկայացուցիչների տունը շարունակում է իմպիչմենտի հարցով հանրային լսումները, ինքը Թրամփը իմպիչմենտի նախաձեռնությունը վհուկավորս է անվանում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենթի գործընթացում ներկայացուցիչների տանը նոյեմբերի 13-ին կայացած առաջին հրապարակային լսումներին հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը ասել է, թե ցուցմունքներ տալու համար հրավիրել է Ուկրաինայում Ամերիկայի դեսպանատան բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ով կարևոր վկա է նախագահի լիազորությունները Թրամփի կողմից չարաշահելը ապացուցելու համար։ Ամերիկյան առաջատար հեռուստաընկերություններով ուղիղ հեռարձակված ավելի քան 5 ժամ շարունակված լսումներին կոնգրեսականների հարցերին 3 պատասխանել են պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը և Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնակատար Ուիլյամ Թեյլորը։ Ուիլյամ Թեյլորը ասել է, որ Եվրամիությունում ԱՄՆ-ի դեսպան Գորդոն Սոդլանդը անցած ամռանը զանգահարել է Թրամփին և պատմել Կիևում ունեցած իր հանդիպումների մասին։
The member of my staff could hear President Trump on the phone asking Ambassador Sondland about the investigations.
Իմ աշխատակիցներից մեկը լսել է, որ նախագահ Թրամփը դեսպան Սոնդլանդին հարցրել է հետաքննության մասին, և որ Սոնդլանդն ասել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է առաջարկվել։ Հեռախոսազրույցից հետո իմ աշխատակիցը հարցրել է Սոնդլանդին, թե Թրամփը ինչ է մտածում Ուկրաինայի մասին։ Վերջինս պատասխանել է, թե նախագահը ավելի շատ հետաքրքրված է Բայդենի նկատմամբ հետաքննությունով, որը առաջ է մղում Ջուլիանին։ Ջորջ Քենթը ասել է, թե օգոստոսի կեսերին իր համար պարզ է դարձել, որ քաղաքական դրդապատճառներով հետաքննություն սկսելու Ջուլիանիի ջանքերը վարակել են Ուկրաինայի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Վադիմ Պրիստայկոն այսօր Ինտերֆաքս Ուկրաինա գործակալությանը ասել է, մեջբերում եմ, դեսպան Սոնդլանդը մեզ չի ասել, ինձ չի ասել, որ Ուկրաինայի օգնություն հատկացնելու և հետաքննության միջև կապ կա, մեջբերման ավարտ։ Հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի հանրապետական անդամ Դևին Նունյեսը դեմոկրատներին մեղադրել է նախագահ Թրամփին վարկաբեկելու փորձերի մեջ, այնինչ այսօր մենք տեսնում ենք դեմոկրատների բեմականացրած հեռուստատեսային շոուի, ասել է նա։ Հանրապետականները պնդում են, որ լսումներում հնչող ցուցմունքները ուրիշներից լսած լուրեր են։ Թրամփը Թվիթերի իր էջում գրել է, որ չի դիտել հեռարձակվող լսումները, դրանք համարել է խաբեություն, իսկ Թուրքիայի նախագահի հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսում Թրամփը կրկնել է իր ավանդական դարձած խոսքերը, որ դա վհուկների որս է։ Դեմոկրատները պնդում են, որ Ուկրաինային ռազմական նպատակներով ցուցաբերվող ամերիկյան օգնությունը Թրամփը սառեցրել էր, ճնշում գործադրելով Կիևի վրա ԱՄՆ-ի հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին իր հավանական մրցակի Ջո Բայդենի ընտանիքի նկատմամբ հետաքննություն սկսելու համար։ Հանրապետականները հերքում են մեղադրանքները, դրանք համարելով անհիմն։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Հարևան Վրաստանում ներքաղաքական նոր ճգնաժամ, ընդ որում այն սկսվեց առաջին հայացքից շատ անսպասելի։ Հաջորդ ընտրությունները համամասնական համակարգով անցկացնելու օրինագիծը խորհրդարանում տապալվեց, վրացական երազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին հավաստիացնում է, որ չնայած այդ հանգամանքին, այդ ընտրությունները միևնույն է կլինեն արդար և թափանցիկ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մեծամասնական ընտրակարգը Վրաստանում կպահպանվի մինչև 2024 թվական։ Երկրի խորհրդարանն այսօր կեսօրին բուռն քննարկումներից հետո մերժեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, փաստորեն չեղարկելով իշխող վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլի ամռանը տրված խոստումը, որի համաձայն 2020 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն բացառապես համամասնական ընտրակարգով։ Հունիսին Թբիլիսիում տեղի ունեցած անկարգություններից հետո Իվանիշվիլին հանրային անդորը վերականգնելու նպատակով նաև խոստացել էր, որ առաջիկա ընտրություններում կվերացվի կուսակցությունների օրենսդիր մարմնում ներկայացված լինելու համար սահմանված նվազագույն 3% անոթ շեմը։ Այս առաջարկը վրացական խորհրդարանն այսօր ևս մերժեց։ Ներկայացված նախագծին կողմ է քվեարկել 101 պատգամավոր դեմ 3-ը։ Նախագիծը մերժվել է, քանի որ դրա ընդունման համար անհրաժեշտ էր առնվազն 113 օրենսդրի հավանությունը։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ Արչիլ Թալակվածեն։
Այս խմբի արարիս սակմանիսի գազացվատելების միջավայրը։
Քվեարկության արդյունքներին խորհրդարանական ընդդիմությունն արձագանքեց սուլոցներով և հատուկ այս նպատակով նիստերի դահլիճ բերված շչակների խլացնող ձայներով։ Այն, որ խորհրդարանական մեծամասնության կողմից առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը կարող է մերժվել, պարզ դարձավ դեռ 3, երբ ներկայացված նախագծի դեմ անսպասելիորեն հանդես եկան վրացական երազանք խմբակցության մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված անդամները, նրանց մի մասը ի վերջո չմասնակցեց քվեարկությանը, ինչն էլ սահմանադրության փոփոխությունների տապալման պատճառ դարձավ։ Նշեմ, որ 150 տեղանոց վրացական խորհրդարանում պատգամավորների գրեթե կեսը հենց մեծամասնականով է ընտրվում։ Դիմությունը և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները սակայն չեն հավատում, որ մեծամասնական պատգամավորները սեփական կամքով են, այսպես ասած, ներկուսակցական ապստամբություն բարձրացրել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ պատգամավորների միջոցով Իվանիշվիլին տապալեց ընտրությունների անցկացման իր համար ոչ այնքան ձեռնտու տարբերակը, որին ստիպված էր եղել համաձայնել անհամեմատ ավելի անբարենպաստ պայմաններում հունիսյան ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում։ Այս տեսակետին են հակված մասնավորաբար հարյուրավոր քաղաքացիական ակտիվիստներ, որոնք մի քանի ժամ առաջ արգելափակեցին Ռուստավելի Պողոտայի խորհրդարանի շենքին հարող հատվածը։ Պողոքի ակցիայի կազմակերպիչներից մեկի Շոթադիղ Մելաշվիլի համոզմամբ սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ այս ողջ պատմությունը նախապես գծագրված թատերական ներկայացում էր։
Բիդինա Իվանիշումա դադգա գուշին ցիրկի, դադգես ռագացա մոնեբիս աջանկեբիս սցենարի։
Այս ամենը Բիդինա Իվանիշվիլիի բեմադրած կրկեսն է ու նրա գծած սցենարը։ Եկեք նայենք վիճակագրությանը։ Մեծամասնականով ընտրված պատգամավորներից գրեթե ոչ ոք տարիների ընթացքում մի ելույթ անգամ չի ունեցել, մի ռեպլիկով խորհրդարանում հանդես չի եկել, բայց այժմ հանկարծ նրանք իրենց դժգոհություններն են սկսել բարձրաձայնել, հայտարարում էր Տիղմելաշվիլին։ Օրվա ընթացքում բողոքի ակցիայի մասնակիցների թիվը գնալով աճում էր, քաղաքացիական ակտիվիստների փողոց դուրս գալու կոչերին օրվա երկրորդ կեսին սկսեցին միանալ նաև քաղաքական գործիչները։ Առաջիններից մեկը նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Նա Կիևից Վրաստանի քաղաքացիներին դիմեց Facebook-յան ուղիղ հեռարձակման միջոցով։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Իվանիշվիլին խափեց բոլորին։ Ես միայն մի բան գիտեմ, մոտենում է նոյեմբերի 23-ը Սուրբ Գևորգի տոնը։ Հենց այդ օրը վրաց ժողովուրդը պետք է իր ուժերի խաղաղ մոբիլիզացիա իրականացնի։ Այս ռեժիմն այլևս զուրկ է լեգիտիմությունից։ Ամեն ինչ այժմ մեր ձեռքերում է, իսկ մեր ուժը միասնականության մեջ է, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Նշեմ, ի դեպ, որ դժգոհություններ են հնչում ոչ միայն ընդդիմադիր, այլև իշխանական ճամբարում։ Սահմանադրական փաթեթի տապալումից հաշված րոպեներ անց վրացական երազանքի մի շարք ազդեցիկ պատգամավորներ փոխոսնակ Թամար Չուգոշվիլին, Եվրաինտեգրման հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Թամար Խուլորդավան, ընդհանուր առմամբ 6 պատգամավորներ հայտարարեցին խորհրդարանական մեծամասնությունը լքելու մասին։ Թբիլիսիում չեն բացառում, որ հրաժարականները կարող են իշխող կուսակցության ներսում երբևիցե ծագած ամենախորը ներքին ճգնաժամի առաջին նախանշանը դառնալ։ Դա էր թերևս պատճառը, որ ժամ առ ժամ խորացող ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին վրացական իրազանքի առաջնորդ Բիդինա Իվանիշվիլին շտապեց հայտարարությամբ հանդես գալ, նշելով, թե ցավում է, որ իր կուսակիցների մի մասի պահվածքի հետևանքով հնարավոր չեղավ հաստատել սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը։ «Ես հիասթափված եմ», պնդում էր Իվանիշվիլին։ Թբիլիսիի կենտրոնում հավաքված ցուցարարները, սակայն, Իվանիշվիլի այս հայտարարություններին այլևս չեն հավատում։ Բողոքի ակցիան Ռուստավելի Պողոտայում այս պահին էլ շարունակվում է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք հայոց խնդիրներին Գյումրիում կան քաղաքապետարանի հաշվե կշռին գրանցված շենքեր, ընդ որում դրանց թիվը ամեն նոր ստուգումից հետո ավելանում է։ Այդ շենքերը կամ ֆիզիկապես գոյություն չունեն, կամ ունեն տերեր։ Օտարումների մասին փաստաթղթեր չկան։ Առեղծված, որը գուցե քրեական բացատրություն ունի, լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրի քաղաքապետարանը համայնքի ավագանուն առաջարկում է քաղաքապետարանի հաշվեկշռից անել 1 տասնյակից ավելի անշարժ գույք, քանի որ կամ դրանք այլ սեփականատեր ունեն, կամ էլ հասցեները կան, բայց գույքը չկա։ Օրինակ, վաղուց օտարված Մայիսյանի կացայատունը, հոկտեմբեր կինոթատրոնը կամ տրոլեյբուսային պարկի վարչական շենքը դեռ քաղաքապետարանի հաշվեկշռում են, այնինչ բոլորին է հայտնի, որ դրանք վաղուց այլ տերեր ունեն։ Պարզվում է, քաղաքապետարանում փնտրել ու արխիվում այդպես էլ չեն գտել օտարման գործընթացի վերաբերյալ փաստաթղթերը։ Քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը փաստաթղթերի տրցակ է ցույց տալիս, թե առայժմ ինչ գույք են կարողացել հայտնաբերել, որն այլևս քաղաքապետարանինը չէ։
Ավականուն ներկայացված են այս կապը, որոնք սեփականաշնորհման կայագրեր են, որոնք մեր բալանսում կան, և մեր հանձնաժողովի անդամները գնացել են, ասենք, տնետուն, ասենք գնում են, ասում են, որ այս տարածքի համար ուզում ենք չափագրում անենք, մեկը ինչ-որ մեկը կարող անպատվի, թե դու ինչ գործ ունես իմ սեփականություն եկել ես չափագրման, հա՞, բայց ոնց քո սեփականությունը, ես ունեմ սեփականաշնորհման վկայակիր, խնդրեմ, տվել ա, մենք էքսերոքս ենք արել, բերել ենք, որպեսզի դա հիմք հանդիսանա մեզ, և որպեսի կարողանանք հիմնական միջոցներից դուրս գրել։ Եղել է, որ բանը աճուրդով, օրինակ, ձկի ձորի տարած կար կողքը մենք օտարեցինք, որովհետև մեր բալանսի մեջ էր։ Մեկ է գնացին կադաստր, որ ձևակերպեն, բանից պարզվեց, որ դա վաղուց օտարված է։
Հոկտեմբեր կինոթատրոնը վաղուց օտարված է Մոսկվա կինոթատրոնին, սակայն մինչ օրս քաղաքապետարանի հաշվեկշռում է։ Ընդամենը օրեր առաջ են կարողացել ձեռք բերել սեփականության վկայականը։
Կինո հոկտեմբեր Աբովյան հանդիսությունների տուն։ Հանդիսությունների տունը վաճառվել է 22 սեպտեմբերի 2003 թվականին։
Ջելավյանը շարունակում է, թե օտարելու փոխարեն այն կարող էր մնալ քաղաքապետարանի հաշվեկշռում ու միջոցառումների համար ոչ թե վարձակալության վճարտային, այլ կարողանային որպես համայնքային շենք օգտագործել։
Միշտ կինո հոկտեմբերի հետ պայմանագիր ենք կնքել, փողենք փոխանցել, որպեսզի մեր միջոցառումները անենք կինո հոկտեմբերում։
Արդյոք համայնքապատկան գույքը ետ բերելու մեխանիզմ կա։ Լենա Ջիլավյանը մի օրինակ հիշեց. երիտասարդական պալատի շենքը կարողացել են հետ գնել։
Այդ շենքը մենք հետ առանք, պատկերացնում եք, համայնքի պատկան շենքը օտարել են, թե նվիրատվություն են արել, ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ուրիշինն էր արդեն, մենք հետ ենք առել 30 միլիոն դրամով, պլյուս 3 միլիոն դրամ եկամտահարկը։ Մենք մեր ֆոնդային բյուջեից գումարը փոխանցել ենք, այդ շենքը առել ենք, և շենքի վերանորոգման, վերականգնման նպատակների համար բավականին գումար ենք ծախսել, ու դա դարձել է շատ գեղեցիկ, շատ պիտանի, շատ ընդունելի երիտասարդների պալատ։
Մայիսյանի կացայատունը 280 միլիոն դրամով է օտարվել, գնորդն էլ նախկին պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանն էր, մնացածը թե ինչ արժեքով են օտարվել հայտնի չէ, քանի որ արխիվային փաստաթղթեր չկան։
Արխիվը կարելի ասել 2007-08 թվի արխիվներից մենք համարյա թե ոչինչ չենք գտնում։
Իսկ թե որքանով են դրանք օրինական ճանապարհով օտարվել կամ արդյոք արժեքը ճիշտ է գնահատվել, այս հարցերի պատասխանը Գյումրիի ավագանու անդամ Լևոն Բարսեղյանի իրավապահները կարող են տալ, վերջինս պատրաստվում է դիմել դատախազություն։
Հիմա հարկավոր է բացահայտել, եթե կա հանցագործություն, հանցագործին գույքային պատասխանատվության քրեական, չգիտեմ, ինչ է հետևում, ինչ է փոխում սրանից, որպեսզի համայնքին հասցված վնասը փոխհատուցվի։ Տեսականորեն շատ հնարավոր է, որ ում օտարել են հանցագործ ճանապարհով, նա երկրորդ, երրորդ արդեն ձեռք է անցել, վաճառել են մարդը, իսկապես հիմիկ վատերը, ասենք, թե առել է, նորմալ վճարել է, առել է։
Բայց այն մեկնարկային քնումը, որը համայնքից է օտարվել, չնչին գնով կամ հանցագործ եղանակով ապօրինությամբ է օտարվել, փաստաց տեղի ունեցել համայնքին հասցված շատ կոնկրետ վնաս։ Հիմա այդ վնասը պետք է փոխհատուցվի, թե պետք է ասենք, լավ դե անցած եղնի, դե ախպեր ջան, հիմա դե եղել, ով չի արել նման բան, ով է սուրբ։
Մեկ այլ հանցակազմի մասին էլ բարձրաձայնեց Բարսեհյանը։
Պետք է պարզվի, թե ինչի ես կեղծ փաստաթուղթ փոխանցել, եթե դու դա օտարել ես եսիմ երբ, օրինական ճանապարհով օտարել ես, ինչի՞ կույկացանկից չես հանել դա։ Հասկանալի է, այսինքն այս պրոբլեմները պետք է կարգավորվեն, լուծվեն, եւ ես չեմ համարում, որ այդ ցուցակները սպառի չեն։
Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյան մշակութային նախաձեռնություններից է Արմոնո թատերական միջազգային փառատոնը, որը թատրոնի երկրպագուներին ընձեռում է օտարերկրացի արվեստագետների աշխատանքները դիտելու հնարավորություն, բայց ինչ որ առումով Գիքորի դերում են հայտնվում տեղական ու մասնավորապես մարզային կոլեկտիվները, եւ ահա Արմոնո Պլյուս հավելված, այն լրացնում է այդ բացը։ Լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայրաքաղաքում թատերական փառատոները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնի ավարտից հետո այսօրերին մեր համակարգացների համար ևս մեկ հնարավորություն կա մասնակիցը դառնալ այլ թատերական փառատոնի, այս անգամ արդեն նոյեմբերի 7-ից 20-ն անցկացվող Արմոնո Պլյուս հանրապետական թատերական փառատոնի, որի շրջանակներում ներկայացվում են ուշագրավ մոնո ներկայացումներ ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև մարզային թատրոնների կողմից։ Արմոնո Պլյուս հանրապետական թատերական փառատոնը Արմոնո միջազգային թատերական փառատոնի հավելված և նախատեսված է միայն ներհանրապետական թատերական կյանքի աշխուրացման և հատկապես երիտասարդ ու խոստումնալից թատերական գործիչների աշխատանքները ներկայացնելու համար։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի նախագահ Մարիանա Մխիթարյանը,
այս երրորդ Արմոնո Պլյուսը նվիրված է մեր մարզային ներկայացումներին և կրթական ծրագրին։
Նշենք, որ այս տարի Արմոնո Պլյուս երրորդ փառատոնը մեկնարկել է մարզերից, մասնավորապես
Տավուշի մարզ, մենք գնացինք և Իջևան, Բերդ, Նոյեմբերյան Անդելիջան, երբ անցնում ես Իջևանից դեպի Բերդ եւ անցնում ես սահմանի կողքով, իրականությունը փոխվում է եւ ճուրբան փոխում է քո մեջ եւ հասկանում ես, որ մեզ համար դա շատ կարեւոր է եւ մենք պարտավոր ենք եւ ինչու՞ չէ, դա նաեւ մեր առաքելությունն է այդ սահմանի վրա, այդ մարդկանց դրամատրությունը բարձրացնել եւ ներկայացումներով եւ ցուսահանդեսներով եւ ինչքան շատ լինի, այդքան ավելի լավ։
Այսքան մարդիկ կարիք ունեն
Կարիք ունեն եւ դա մեր պարտքն է։ Եվ հիմա էլ Փաստորեն Երևանյան փուլի ժամանակ Գորիսից ներկայացում է կա, նույնպես շատ հետաքրքիր անցավ, Էջմիածնից ներկայացում կգա, Արմեն Աբովյանի թատրոնը էլի այսօր է խաղալու, մեր պրեմիերան Կամելիազարդ Տիկինը գնալու է Վանաձոր, այնտեղ են խաղալու ներկայացումը, մարզեր ակտիվացնելը շատ կարևոր է եւ այս տարի փառատոնը շատ լուրջ ուշադրություն է դարձնում դրան։
Բացի բեմադրություններից եւ կրթական ծրագրերից, այս տարի նաեւ փառատոնը նորույթ ունի ընթերցումների տեսքով։
Ես ընթերցումներ, որովհետև վիզուալը դա շատ լավ է, բայց թատրոնը դա նաև միտքն է, ձայնն է եւ խոսքը։ Մեկ-մեկ ներկայացումների ժամանակ այդ խոսքի ուժը եւ իմաստը կորում է։ Դրա համար հիմա մենք օրինակ ունենք մեր փայլուն մասնակետ բեմական խոսքի, մեր Տաթև Ղազարյանը, մեր շատ լավ դերասանուհին կանցկացնի ընթերցումները եւ մենք ունենանք ընթերցումներ և դալանում այդ ցուցասրահը եւ թատերական ինստիտուտիկից համատեղ իրենց հետ նույնպես կունենանք ընթերցումներ, պլաստիկ ներկայացում կունենանք, բավերագրական ներկայացումներ ամբողջ տարի մեր հանդիսատեսի հետ կլինենք, թե թունելներում խաղում ենք ներկայացումներ, մանկական երկաթուղում ամրանը, թե մեր դերասանները դուրս են գալիս Հայաստանից դուրս եւ ցուցադրում են մեր ներկայացումները, Հայաստանի ներկայացումները Հայաստանից դուրս։
Ծրագրված է, նպատակային է գացնելու հենց թատերական,
այո, թե մարզային
թատերական առօրյան մարզերը,
այո, եւ մարզերը բերել Երևան, որովհետեւ դա նաեւ իրենց համար ինչու՞ չէ, նաեւ քնություն է,
ի վերջո խնդիրներ կան այնտեղ,
ի վերջո արևի վրա էլ բծեր կան, բայց մենք արևը դիտարկում ենք որպես արև, այ այլ չենք ուշադրություն դարձնում բծերի վրա։
Բայց այն ամնանիվ կարևորագույն հիմնախնդիրները մարզային թատերական աշխարհում որոնք են, մեկ երկուսը կարող է։
Գիտեք, ես չեմ ուզում
թատերական։
Ես ի վերջո գիտեք ինչ, ես
բայց փառատոնը ի հայտ վերում է խնդիրներ, թե ոչ։
Խնդիրներ շատ կան, բայց մենք խնդիրների մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք տոնի մասին, որտեղ փառատոնը տոն է։
Լավ, իսկ ներուժը լավն է։
Այո,
թատերական ներուժը։
Այո, շատ եւ մարզերում եւ Երևանում թե երիտասարդները շատ ֆանտաստիկ են, շատ հետաքրքիր են, այո, լավն է, եւ դա էլ ավելի պիտի զարգանա։ Գիտեք ինչ, մեր կյանքը վարքյան առ վարքյան փոխվում է, եւ մենք պիտի ուղակի բոլորս հասցնենք, վազենք, ինչպես ասված է Ալիսա Ստրանի Չուդես, մենք պիտի շատ արագ վազենք, որ մնանք տեղում, եւ էլ ավելի վազենք, էլ ավելի արագ վազենք, որ գնանք առաջ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուրավառում։
Բալավ անարմար չին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալիս։
Թատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Դե ես այդ արի անրահավաք եւ գոնե 1000 մարդ չկար այնտեղ, ուրիշ կերպ կլարվի։ Չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն Ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ուրեմն ցեմ պատմած գիտելիքներով, փորձով, աշխատասիրությամբ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։